tajgolle ɗe faasota ɗum wonno golle mo rewɓe e sukaaɓe commune mande ɓurno wadde sukaaɓe jokkuɓe civil e gaɗi brigade daranade haybude ladde nde ɗum wonno ko radio sukaaɓe baddugu samale holliti wiide Dawde Keita ɓeydi wiide ɗum waɗi dow gollirde ɓe noddir programme de gestion décentralisé des forêts.
Mi wutti taccude leɗɗe le mballigu fedde noddirtene jeu de fort min keeɓi mo inde jardin wi ami ɓe ɓami dabireji fuu yalla mine gotta komin taccata leɗɗe ɗe ɗum heeɓi laawol e rewɓe ɓe ana golla le jardin woyi mumen eɓe keeɓa hen kalis yimɓe gomɓe mandinɗoɓe ka ana santana hannde.
Moƴƴingol sabundeji e bulanga kañe e golle sardineji hono ɗi golleji wonno ko rewɓe commune rural mande gatta joni gollirde nde golleji kewɗe gatte ley muɗum moƴƴinanama rewɓe baddugu samale ila hitande 2016 ley mayre ana hen ko ɓuuri rewɓe temedero yewɓe ley gelle joyyi commune o antaguindo yo goto e mabɓe.
Arande mine taccano leɗɗe ɗe min gaɗa charbon mbiɗa immono beete low tewtoyde leɗɗe ɗi min mbawi wonnirde ndiyam kañe ɗi min gatta charbon min gaɗanno komin mbawi fuu fati min kawra yimɓe ose fureɓe ma ila jeu de fort wari min gutti oɗo golle hande rewɓeɓe fuu ana waɗa immadaraji beete low fewde suudu mo ɓe mu'inaniɓe miɗe mu'ina to sabune neɓam tiga dege kañ kulleji goɗɗi.
Fa hande le commune mande nokku noddirteɗo sori bugu ko yata hectare goto moƴƴinanama rewɓe o nokku ɗo gaɗa golle sardineji le o nokku sato moƴƴinama mo ndiyam mo heɓirete e panneau solaire ngaji keɗe ko madame Diarra Hawa Jagitewi o won e fedde jeka fo gendi sori bugu.
Sanne min keeɓi hen kulleji fa heewi sukaɓeɓe fa yetto hooreɓe galleji ɗi fuu wonko heeɓile golle jardin mbiɗe ndema salade chupom min gutti taccude hande ka leɗɗe ɗe.
E wi maire commune rural mande ley nokku o laami o nokku goto joguiɗo ladde woodi noddirteɗo forêt classique biologique le Mali andirteɗo mom mandenga mo hakke muɗum ana wara hectare ngaji ujunaji sappo e joyyi gollide humininde haybude ladde nde noddirtede programme de gestion décentralisé ana faabo sanne commune o dow fewde e waylitagol wattu wonno ko maire Mamboudou Keita holliti wiide
jeu de fort ana walla ha wallu e rew so rewɓeɓe wala ko heeɓi goɗɗum koɓe mbawi defirde na jaagu koɓe mbawi wadde ɓe gottata fayi taccude leɗɗe ɗe jeu de fort ana walla ɓe mu'inde sabune ana walla ɓe wadde golle projet ji certuɗe taccude leɗɗe.
Caggal ɗum bonugol togge ɗe ana wembi sanne laamu koɓe leydi Mali ndi wonno ko juɓɓinowo golleji gollirde noddirtede programme gestion décentralisé des forêts nde holliti wiide colonel major Mamadou Salifou Keita juɓɓinowo golleji programme GD4
laamu o nardi min le sariyawol teraniɗo laddeji ɗi wiide neɗɗo fuu anniɗo taccude leɗɗe ana hani tafum laawol lobbol ga hande yimɓe taccoɓe leɗɗe laddeji ɗi wala fuu tabere lobbere marga ɗum saabi yimɓe jamiraɓe taccude leɗɗe ɗe ele laddeji ɗe hoore ana ƴaɓɓintina wakkati kabaru o ana tiiɗi sanne rewɓe worɓe fuu ana hani muttude ɗum.
O projet holliti nafa muɗum godaninɗo dow himɓe ko ambassadeur Union Européenne Bart Ouvry yetti sanne nde fedde Fabirto Diawdi ko yata noga e joyyi ley temedere iwde hitande 2021 yaade 2027 dow kabaru wayltagol wattu ɗum wonno ko keƴaɗo Union Européenne ley Mali o holliti wiide keɗe Bart Ouvry.
Jonka minen gondi landinde lawol gongol momin mbawi wallirde ɓe ɓande 2020 yaade 2027 anniya amen woni faɓade sukaɓe narandeɓe golle walludeɓe yirude kulleji ɗiɓe gondi wadde
ndu yilaru yaade ley nokkuje ko fawi dow yontere leydi Europe do kabaru wayltagol wattu capanɗe leɗɗe tutama ley commune mande ɗo kadduɗo e nde yewtere kalen hal ha walu parlonde l'environnement Imirana Kilumayga heɓini en ɗum ko ƴewi mande dow inde studio Tammani.